Në Turqi sot u bë një hap i rëndësishëm përpara në rrugën ekumenike. Në Stamboll, e pikrisht në kishën patriarkale të Shëngjergjit, u hap simpozjumi i primatëve të kishave ortodokse në botë me ftesën e patrikut ekumenik të Konstantinopojës Bartolomeu të parë, për të kremtuar së bashku vitin kushtuar Shëmpalit. Në takim, merr pjesë edhe një delegacion katolik që përfaqëson Benediktinën e 16, i kryesuar nga kardinali Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, kryeprifti bazilikës së Shëmpalit jashtë mureve të Romës.
Ky simpozium i thirrur në emër të Shëmpalit Apostull mund kontribuojë për afrimin e kishave ortodokse. Kështu figura e Shëmpalit, që Papa Benedikti i 16 në audiencën e përgjithshme të smërkurës kaluar e quajti ambasadore në Acak i Krishtit dhe ungjillëzues i popujve e i kulturave, bëhet simbol i bashkimit mozaikut larmishëm ekumenik. Asambleja e Stambollit, sipas kryetarit Konferencës i Peshkëfnore Katolike Turke, imzot Luigi Padovezes, që bën pjesë në delegacionin katolik, mund ketë ndikime pozitive dhe për dialogun ndërmjet katolikëve e ortodoksëve.